Gemeente, ons lees uit ek kort nog lig, maar ons lees uit Jesaja 29. Jesaja 29 vanaf vers 1 tot 14. Ek sê Jesaja, dis Jeremia, nê? Ekskuus. Dis hoekom jy nie verskyn nie. En dan kan ek Antoinette, nou kan ek glo jy nou gesweet het in die paar sekondes. Dankie Antoinette, verskoon my. Dit is 'n afskrif van die brief wat die profeet Jeremia uit Jerusalem gestuur het na die leiers van die ballinge wat nog oor was en na die priesters en die profete en die hele volk wat Nebukadneser uit Jerusalem na Babel toe weggevoer het. Jeremia het die brief gestuur nadat koning Jojagin en die koningin moeder, die paleispersoneel en die ambtenare van Juda en Jerusalem, die ambagsmande en die bouers uit Jerusalem weg is. Jeremia het die brief gestuur met Elasa, seun van Safan, en met Gemaria, seun van Gilkia, wat deur koning Sedekia van Juda na koning Nebukadneser van Babel toe gestuur is. So sê ek, die Here, die Almagtige, die God van Israel, vir al die ballinge wat ek uit Jerusalem in ballingskap na Babel toe weggevoer het. Bou vir julle huise en bewoon dit. Lê tuine aan en eet die opbrengs daarvan. Trou en bring kinders in die wêreld en laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. Julle moet daar in Babel baie word, nie min nie. Bevorder die belange van die stad waarin ek julle in ballingskap weggevoer het. Bid tot my vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange. So sê die Here die Almagtige, die God van Israel, moenie dat die profete en die waarseers daarby julle mislei nie. Moenie agslaan op daardie drome wat julle so graag droom nie. Daardie mense tree sonder opdrag op as profete in my naam. Ek het hulle nie gestuur nie, sê die Here. So sê die Here, oor presies 70 jaar sal ek Babel straf en julle onder my sorg neem en dan sal ek my belofte nakom om julle hier na Jerusalem toe terug te bring. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teespoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Dan sal julle my aanroep, tot my kom bid, en ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na my wil, en julle sal dan my wil ken, as julle met julle hele hart daarna vra. Julle sal my ontmoet, sê die Here, en ek sal julle terugbring uit die ballingskap uit. Ek sal julle bymekaar maak tussen al die nasies uit en van al die plekke af waarheen ek julle verstrooi het, sê die Here, en ek sal julle terugbring na die plek toe waarvandaan ek julle in ballingskap weggevoer het. Tot sover uit die woord van die Here. Jeremia speel af, hierdie gedeelte besonderlik speel af in 'n baie moeilike tyd in die geskiedenis van Israel. Dis die jaar 597 voor Christus, so 600 jaar voor Jesus se geboorte. Koning Nebukadneser van Babylon het Jerusalem binnengeval. Die paleis en die tempel is geplunder en die mense is ontvoer na Babylon toe. Babylon is vandag wat ons ken as Bagdad. Bagdad in die huidige Irak, die plek waar, sal julle onthou, Saddam Hussein geleef het en regeer het. Het is duisende kilometer van Jerusalem af. Die mense is ook nie op trokke gelaai en soontoe gery nie, hulle het soontoe gestap. Duisende kilometers in 'n konvooi. Tussen soldate wat hulle aanjaag. Dis die kriepreentjie. En so die Israeliete, die Jode beland in 'n vreemde land, as vreemdelinge in 'n vreemde stad. Hulle het eintlik gevangenes daar geword. Hulle is tweede, derde klas burgers gewees, of nie burgers nie, hulle is ook as slawe aangewend. In 'n totale vreemde omgewing word hulle gekonfronteer met nuwe gebruike, nuwe leefwyse van die mense, nuwe kultuur, nuwe waardes. Die ouens leef heeltemal anders en vreemde gode. Hulle ken een God, die God van Israel. Hier is hulle blootgestel aan 'n klomp gode. Afgodstempels. Hulle voel uiters onseker, uit hulle plek onveilig. Dit voel vir hulle asof God hulle verlaat het. Dit voel vir hulle asof God hulle weggegooi het. Hulle gee moed op. Hulle voel in 'n hoek gedryf. Hulle is wanhoopig. Hulle voel verward en verwese. En hulle sien nie vir hulle self 'n toekoms hier nie. Hulle is nie 30 kilometer van Jerusalem af nie. Hulle is 3-4000 kilometer van Jerusalem af. Hulle voel om weg te loop, om te vlug. Hulle voel om op 'n hoopie te gaan sit en net daar dood te gaan. En dan doen hulle die typiese ding. Die typiese ding wat mense doen wanneer hulle onder druk is. Die typiese ding wat nasies doen, volke doen, groepe doen wanneer hulle onder druk is. Hulle emigreer na binne. En as jy verstaan wat ek daarmee bedoel, hulle trek terug in hulle self. Innerlike immigrasie. Hulle bly in hulle huise. Hulle maak hulle deure toe, hulle maak hulle vensters toe. Hulle onttrek van die buitewereld. Hulle verbreek kontak met alle ander mense. Hulle vrees en hulle negativiteit verlam hulle. En hulle doen nie meer moeite met die lewe nie. Hulle immigreer na binne. Hulle gaan sit op 'n hoopie. En die eerste wat hulle is dat hulle vir mekaar begin sê, God het ons vergeet. Dis wat hulle sê vir mekaar. God het ons vergeet. God het in Jerusalem agtergebly. Daar is hier rond net geen teken van God nie. En nou sit hulle maar en kyk wat gebeur, asof hulle eintlik wag vir die doodskoot. In die omstandighede skryf Jeremia 'n brief aan hierdie Israeliete in Babylon. En Jeremia sê vir hulle, ek het 'n boodskap van God vir julle. Ek het 'n boodskap van God vir julle. En in die brief sê God basies 5 goed vir die Jode in Babylon. En die eerste is, moenie onbetrokke wees in die nuwe stad waar julle bevind nie. Die tweede is, berei julle voor om 'n lang tyd hier te bly. 70 jaar. En die derde ding is, daar sal beslis 'n dag kom wat die bordjies weer verhang word en dat God julle met vreugde sal terugneem Jerusalem toe. Die vierde is, God is ook hier by julle. Hy is nie net in Jerusalem nie. Hier in die stad van Babylon, as hy by julle, na die vyfde, moet nie terugverlang na die lekker ou dae nie. Dis vir goed verby. Julle gaan 70 jaar hier bly. En dan sê die Here vir al hierdie kern gedagtes vanaf vers 5. Hy sê vir hulle, ek wil met julle praat, nie oor wat gebeur het nie, nie oor hoe julle hier gekom het nie, ek wil met julle praat oor hoe julle hier gaan bly. Ek wil met julle praat oor die hoe van julle bly hier. Ek wil met julle praat oor julle gesindheid in 'n land waar julle niks is nie. Dis wat hy vir hulle sê. Ek wil met julle praat oor julle gesindheid in 'n land waar julle niks geword het nie. En dan sê hy, bou vir julle huise en bewoon dit. Lê tuine aan en eet die opbrengs daarvan. Trou en bring kinders in die wêreld en laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. Julle moet daar in Babel baie word. Niemand nie. Bevorder die belange van die stad waarin ek julle in ballingskap weggevoer het. Bid tot my vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange. Gemeente, ek het net die gevoel, hierdie is 'n baie tydige boodskap van God, ook vir ons nou hier in Suid-Afrika. Dis 'n baie tydige boodskap van God, ook vir ons hier in Suid-Afrika. Dis 'n brief van God om ons wakker te maak. Vir ons wakker te maak vir die lewe wat wag, vir die toekoms wat wag. Nie die lewe agter ons nie. Dis verby. Dit gaan nou oor die lewe wat voor ons lê vir ons en ons kinders en ons kleinkinders. En God wil met ons daaroor praat. En dit is God se oproep. Om eintlik om die uitdrukking te gebruik wat julle waarskynlik ken, om te blom waar jy geplant is. Dit gaan nie op die oomblik goed in Suid-Afrika nie. En met Suid-Afrikaners nie. Ons land is op 'n slegte plek. Mense voel al hoe meer onveilig. Mense voel al hoe meer onseker. Ook oor die toekoms onseker. Mense dink al hoe meer dat hier nie vir hulle 'n toekoms is nie. Politieke uitsprake maak dat mense soos ek en jy al hoe meer ontuis voel. Al hoe meer soos indringers voel. Al hoe meer voel dat ons maar net verdra word. En dat ons tyd eintlik min geword het hier. As 'n mens die laaste 20 jaar in oënskou neem, en jy sien hoe werkloosheid gestyg het, hoe geweld en misdaad toegeneem het, en ongestraf bly, hoe korrupsie kultuur geword het, en watter bedrag geld gesteel word, as een mens kennis neem van hoe dat dienslewering verswak het, en munisipaliteite uit mekaar val, en staatsdepartemente disfunksioneel raak. As mens ervarings het van onbevoegde mense wat in belangrike poste gaan sit het, en hoe dat die standaard van skole gedaal het, soveel so dat 30% nou 'n slaagsyfer vir matriek geword het. As 'n mens al hierdie goed in 'n pot gooi, broers en susters, al hierdie goed in 'n pot gooi en het roer, dan is dit nie ongeldig om skepties te raak nie. Dan is dit nie ongeldig om skepties te raak oor die situasie waar het sal wees oor 30 jaar hier vandaan nie. Dan is het nie verkeerd om te vra na die toekoms van ons kinders en ons kleinkinders nie. Ons mense is negatief. Ons mense is pessimisties. Ons mense het nie vertroue in die toekoms nie. Ons mense is bang. Ons mense begin moed verloor. So dit mag net wees. Dit mag net wees dat jy en ek in die versoeking beland om soos die Jode in Babylon te onttrek en na binne te emigreer. Na binne te emigreer. Daarom dink ek dat het 'n baie tydige boodskap van die Here is vir ons. Ons is mos kinders van God. Dis die eerste ding wat ons is. Ons is mos kinders van God. Die meeste mense in hierdie wêreld van ons sit en wag dat daar iets moet gebeur om hulle gelukkig te maak. Hulle dink altyd hulle geluk lê net om die draai. Hulle wag net dat iemand moet opdaag om dinge te kom verander, om sekere omstandighede te kom verbeter. Iets ekstern moet gebeur. So het ek al beleef dat mense dink dat hulle geluk sal kom as hulle 'n sekere werk kry. As die egskeiding net verby is en hulle verlos is van hierdie huwelik of as die kinders groot is en in die huis uit is. As daar net 'n nuwe president kom, as daar net 'n ander verkiesing kom. Vriende, ons het nie die vryheid. Niemand het die vryheid om die omstandighede altyd te kies nie. Maar ons is vry om ons reaksie daarop te kies. En ek sê weer, ons is mos kinders van die Here. Ons het die vryheid om ons reaksie op die omstandighede te kies. Hoe jy reageer op watter omstandighede ook al, is jou eie keuse. En die keuse is altyd ons. Dink so daaroor. Dink so daaroor. Daar is niks, en dit is, jy moet regtig so daaroor dink, daar is niks wat in hierdie land gebeur, wat God nie sien nie. Daar is niks wat met jou gebeur, of gaan gebeur, wat God nie weet nie. Die Here ken elke spikkeltjie van die plek waar sy volgelinge bly. Ek en jy het nie toevallig hier beland nie. Die Here het ons doelbewus, hy het gedink, hy het ons doelbewus hier geplaas. En hy het ons nie verniet hier kom neersit nie. Jeremia 29 leer ons een van die belangrikste beginsels van die Christelike lewe. Blom, daar waar jy geplant is. Maak nie saak waar dit is. Blom, daar waar jy geplant is. En die Christelike lewe, vriende, bestaan nie uit wegvlug uit moeilike situasies nie. Christene is nie mense wat terugduins vir uitdagings nie, want hulle is geloofsmense. Gaan kyk maar wat het Jesus gedoen. Hy was nie bang om moeilike omstandighede te trotseer nie. Jesus het nie weggehardloop vir slegte situasies nie. Hy het getrou gebly aan sy roeping. Getrou gebly aan sy roeping, al was dit hoe moeilik. Jesus het geblom waar hy geplant is. Want Jesus het geweet, hy is nie alleen nie. Jesus het geglo. Die Vader het hom hier geplaas. En hy het geweet, hy is in geen omstandighede alleen nie. John Knox het gesê, 'n persoon saam met God is altyd 'n meerderheid. Ek of jy saam met God is altyd 'n meerderheid. En dit is hoekom jy kan blom waar jy geplant is. Die waarheid is dat die gelukkigste mense is hulle wat geleer het om te blom waar hulle geplant is. Gaan dink maar daaroor. Hoekom? Hoekom? Want daagliks herbevestig hulle met hulle lewe dat God in beheer is. Hulle leef daagliks in 'n bewustelike verhouding met God. Hulle leef in 'n totale afhanklikheid van hom. Hulle weet hulle die Here se hulp elke dag nodig en leef na hom toe daarvoor. Hulle dink nie hulle kan self regkom nie. Hulle dink nie hulle kan sonder God regkom nie. Hulle dink nie hulle eie planne is beter as die Here se leiding nie. En hulle maak ook nie staat op hulle menslike koneksies. Hulle maak staat op hulle hemelse koneksie. Hulle reken nie op hulle eie vaardighede en hulle eie krag meer as op die van die Here nie. En hulle plaas en hulle vertroue altyd heel eerste in die Here. En hulle weet, die Here is die hele tyd by hulle. Hulle glo vas dat hulle hier geplant is met 'n doel. As jy blom waar jy geplant is, leef jy voluit. Leef jy voluit waar jy ook al is. So blom waar jy geplant is, mense, leef positief met die oog op die toekoms. Hulle beplan vir die toekoms. Hulle droom oor môre en oor môre. Hulle bou huise. Hulle begin nuwe besighede. Hulle lê tuine aan. Hulle plant bome vir die toekoms. Hulle trou en bring kinders in die wêreld. Hulle neem deel aan die gemeenskapslewe. Hulle bevorder die belange van die stad waar hulle bly. Hulle leef nie net vir hulle self nie. Hulle leef nie soos ouens wat op pad is na die einde toe nie. So vriende, al is die prentjie ook hoe donker. As kinders van die Here mag ons nie toegee aan die versoeking om innerlik te emigreer nie. En mag ons nie terugtrek na ons eie private geestelike en kulturele wêreldjie nie. Neem deel aan verkiesings. Gaan neem deel aan jou kind se skool se sake. Raak betrokke daar. Gaan maak jou stem dik by die belastingbetalersvereniging. Gee vir arme mense werk dat hulle kos het om te eet. Maak die straat waar jy woon skoon. Ruk jou tuin reg. Beywer jou vir 'n beter samelewing. Wees goed vir alle mense. Ondersteun organisasies. Neem deel aan projekte. Doen dit alles as 'n kind van die Here. Druk jou stempel af as Christen. Onthou wie jy is, maar onthou veral wie sin jy is. Onthou wie sin jy is. Toe dinge in hierdie wêreld skeef geloop het, het God vir Jesus gestuur om dit te kom regmaak. En Jesus het 'n beweging aan die gang gesit om sy werk voort te sit. Hierdie beweging is die kerk. Dis ek en jy wat soos 'n brander oor die wêreld spoel die kerk. Hy het ons geroep en hy het ons gestuur om hierdie stikkende wêreld te bedien met sy genesende krag. Om hierdie stikkende wêreld te bedien met sy herstellende geregtigheid, met sy genadige vergifnis, met sy helende liefde. En toe het hy ons toegerus met die Heilige Gees. En gesê, there you go. Nou is julle in staat om hierdie werk van my te gaan voortsit. Kom ons doen dit. Kom ons doen dit. Kom ons wees 'n kerk wat 'n verskil maak. Kom ons bevorder die belange van hierdie stad waar ons bly. Ons tel hierdie plek op. Kom ons blom hier waar ons geplant is. Want ons weet, ons is nie per ongeluk hier nie. Ons is nie toevallig hier nie. Ons is doelbewus deur God hier geplant, elkeen van ons. Al die mense in Suid-Afrika. Al die mense in Suid-Afrika is deur God hier geplant met 'n doel. Kom ons doen dit, sodat almal in hierdie stad weet, ons, die kerk van God, is hier. Ons is hier om te bly en 'n verskil te maak. In die 17de eeu, toe Engeland deur baie oorloë en stamgevegte, onderlinge gevegte gegaan het, is die kerk, of is hun kerk, in 'n klein dorpie van Staffordshire gebou. En daar is 'n gedenkplaat op daardie kerk, wat soos volg lees. In die jaar 1653, toe dwars oor die land alle mooi en heilige dinge gesloop of ontheilig is, het Sir Robert Shirley hierdie kerk gestig en gebou. Met die een doel voor oë, om die beste dinge in die ergste tye te doen. O, dit is so mooi vir my. Om die beste dinge in die ergste tye te doen. Met die een doel voor oë, om die beste dinge in die ergste tye te doen. En dis wat die Here van ons vra. Om die blom waar jy geplant is, beteken dat jy altyd die beste dinge doen, al is dit die slegste van tye. Ek sien uit na die reis, die toekoms in. Kom saam. Amen. Here, wat 'n vreugde om te weet dat U deur U Gees vir ons toegerus het om hierdie opdrag uit te voer. Ons het 'n verantwoordelikheid en U het nie speelietjies gemaak toe U vir ons hier geplaas het nie. U het goed gedink voor U dit gedoen het. U kerk met U beweging vorentoe neem. Ons is hier, Here. Ons meld aan. Gebruik ons asseblief. Amen. Ek wil vra vir oom Matt Kellerman. Waar is oom Matt? Oom Matt, kom vorentoe asseblief. Oom Matt is 'n vriend van Reinsdorp af. Oom Matt, ek het oom Matt by die synodes leer ken en hy kom kuier altyd hier by sy kinders by Lise en Neil Manjagali en maar oom Matt, jy is mos leier ouderling daar by nog altyd daar so in van Reinsdorp. En ek wil graag hê oom moet vanaand vir ons vertel, want ek weet julle is ook deur 'n groot droogte en waarskynlik ook nog die ander kant uit nie. Hoe dit daardie gemeenskap geraak het en die getuienisse wat daaruit ontstaan het en hoe die Here vir julle daarmee gelei. My oom het hier by die mikrofoon staan. Daar is hy.
Eindelijk moet ik niet praten. Hierdie boodskap van vanavond is so actueel. Een mens moet net daarmee huis toe gaan en gaan saamreis. Maar terwijl ik die geleentheid het, glo ek die Here het dit ook so beskik dat ek vanavond een paar woorde met u kan gesels. Voor ek het doen, wil ek daarom net eers dankie sê.
Dis reg.
Ek wil dankie sê vir Parke gemeente, want dit het my geestelike tuiste geword hier in die stad. En dit is heerlik om hier saam met julle die Here te aanbid. Dominee Sjaal, ek luister na jou, want ek kan jou verstaan. As ek een getuigskrif van hom moet gee, daar vir my, Dominee, as ek sê, daai ou, hy is een prachtige lood aan die ware wingerdstok in Johannes 15. Baie dankie vir die ander wat ek hier na jou kon luister. En julle sal nie te veel kerk toe kom, julle kan maar kom. Hy sal altyd vir julle een boodskap hê, want sy boodskap kom uit die woord wat onuitputlik is. Ek wil ook dankie sê aan die muziek begeleiding hier. Dit is, vir my 'n bietjie vreemd. Ek weet nie waarom een orrel so heilig moet wees nie. Dit is heerlik om na julle te luister. In die eerste aand wat ek hier saam met die kinders gekom het, het ek gedink aan een belewenis wat ek daar in die berge gehad het, toe ek nog jonger was en lekker in die berge rondgestap het. Het was 1 September ochend. En dit was een mooie jaar in Makola. En ek stap daar op die bergsoom van die Kobeeberge. En die veld het geblom. Het was een mooie jaar. Die bosse staan in bloei. En die voels, die sing. Hier op een taaibos sit een kokkewiet en in een protea bos is hy aan groentjie bezig, en hier in die taaibos sit een klapklapie, en die boe in die kraanse waai daar so een lichte oostewinkie. En dit was net een ongelooflike belevenis vir my daar in die natuur. En ek staan en luister, en ek dink, hoe kan ek deel word van hierdie prachtige lied wat ek hier belewe? En ek begin sing somaar vir op berge en in dale, op my eie. En ek dink die kokkewiet het aanstoot geneem, want hy het weggevlieg. En ek besef toe, ek kan nog altyd saam sing. Ek moet net in my hart saam met die kokkewiet sing. En dan is ek deel van hierdie loflied wat na die hemel opgaan. En ek het dieselfde belewenis hier gehad, om na julle te luister. Ek ken jy al julle mooie songs, nie? Is prachtig. Maar, ja, wat ek geken het, het ek lekker saam gesing. En, maar ek wil nou graag by my story kom, maar nou die land wat ek vandaan kom, is baie stories vertellers. En die ouwens het die vermoe om 2 stories gelijk te vertel. Maar ek is nie so kunstig.
Dan vertel oom hulle maar achter mekaar. Dan vertel oom hulle maar achter mekaar, so met die kan gelijk vertel.
Ek
moet
maar achter mekaar gaan. Ek wil so'n bietjie van Dominee Sjaal se methodiek gebruik maak. Hy maak stellings, en dan verduidelik hy hulle. Ek wil 3 goedjies sê. 1, Een mens sien makkelijker die hand van die Here in die woestijn as in die paradijs. Ek weet nie, in paradijs nie, ek was nog hier aan, maar op een ander plek. Die woestijn sien een mens duidelijker die hand van die Here. Toe weet ons wil ek sê, in die woestijn smaak een beker koue water lekkerder as op enige ander plek in die wereld. En dan wil ek die derde dingetje wat ek wil sê, is, ek wil vir u vertel, van 28 April 2018, van een wonderwerk wat in Van Heinsdorp plaasgevind het. Maar as ek vir u van die wonderwerk moet vertel, dan moet ek iets van Van Heinsdorp vir julle vertel. As een mens in die N7 hier opruid, en jy kom by David Klaverberg, en jy rijd daar om die punt van die berg, dan leef voor jou die Knersvlakte. En as jy nou daar rijd, dan, ek het gedink aan een beeld, om het veel te beskryf, ek het gedink aan die Israëlite wat in die beloofde land moes ingaan. En daar het hulle reëse gesien. Enak en die oudjies, hulle fris manne, lelike ouders. As jy daar om die beste punt rijd, dan sien jy ook vir Enak. Een lelike reëse, en sy naam is Droogte. Dis nie mooi nie. Ek in die wereld wat ek vandaan kom, of ja, waar ek was, het ek al droogtes gesien, maar nog nie so iets nie. Dit breek my hart om te sien hoe die klein vee staan by die plekke waar hulle gevoer word. Dis meer geraamte as dier. Dit is een wereld, een land wat ja, wat Dominee vanavond van gepraat het. Yes, Dominee, Charles, ek wens, jy kan hierdie boodskap. Vir die mense, dat boog gaan vertel, hulle het het so nodig. Ons kan die droogte nie verander nie. Dis een gegewe. Maar ons moet aanpas, soos die Israëlite, voortwoeker. Daar is mense in Makoland, ek weet van een boer, hy het achter in die kamer gaan lê, hy wil nie uitkom nie, en hy wil nie sien, hoe sy diere doodgaan nie. Dit is vir hom te zwaar. Dis die wereld waar ek vandaan kom. En toe, hier in die begin van die jaar, ons kerk, sy fondse word hoofsakelijk gekry van ons bazaars. Verskoon, dat ek nie moes nie al raak. Ons was ook bazaars. En in die begin van die jaar het die financiële commissie bij mekaar gekom en ons moet een begroting opstel vir die jaar. En ons moet die bazaar hou en kyk hoe lekker buiten. En ons kan nie, ons weet nie mooi lekker, hoe om die ding te hanteer. Ons begroot vir een begroting van 70.000 rand tekort, wat ons net nie in die handen kan kry, dat ons net nie weet waar dit vandaan moet kom nie. Ons al die commissies het, moes snij en wat ook al. En ek moet twee stories gelijk vertel, want ek is bang ek vergeet dit. Annelie, jy is als volksbezet, maar ek wil hier voor alle mense, vir jou baie dankie sê, vir jou CD wat Lisa vir my gesê het. Baie dankie. En ons sit met die begroting. En die eerste bazaar wat moet plaasvind is die dorpsbazaar. Maar die dorpenaars het nie skape nie, en ons hoofinkomste by die bazaar is vleis, braaivleis en rouvleis. Ons slag so 30-40 skaap en gewoonlik so 5 of 6 beeste. En ons begroot konservatief R20,000 minder as die vorige jaar. Maar ons weet nie hoe ons daarby moet uitkom nie. Die eerste conveniersvergadering wat ek bywoon, is die man is sy gesigte net so lang. En hulle weet nie. Ons het baie gebid oor die saak. Ons het gevra vir die Here om ons genadig te wees en ons te lei. Weet jy, dinge het verbeter, nie buiten nie, maar die conveners, die laaste convenervergadering, toe kon ek my oor nie glo nie. Want daar is een gees onder die mense, positief. Die een hou die plan en die ander hou die plan. En die eerste van alles, toe kom jy ons, en dan sê vir ons, maar jylle hou die bazaar op een verkeerde naweek. Dis een high naweek, die sal by die einde april 1 mei, wat die school vakantie gekry het, en die lekker lang naweek, allemaal gaan weg. As ek te lang praat, ek self was een bietjie bekommer daaroor. Ek moet sê, ons het een prachtige predikant. Die Here het ons geseën met een baie lieflike predikant. En toe kom 28 april. En ek wil daarom nog iets anders ook sê, voor ek 28 april. Hier in die aanloop na die bazaar het ons voorzitter van die financiële commissie vir iets te nodig geskryf vir hulle gesê, luister ouwens, ons verjaar draai ons vas, hierdie synodale aanslag gaan ons nie behaal nie. Ek weet nog nie precies, maar die synode het positief geantwoord. Ek weet nie of hulle het gaan afskryf of net uitstel nie, ek is nou nie so heeltemal, ek kan nie die feite daar lekker onthou nie. Maar ek onthou, die synode stuurde vir ons R40,000. En dis die beker koue water in die woestijd. Ons het R20,000 daarvan het ons milies gekoop. En vir die ouwe is gesê, betek ons het net een sak milies gekry. Het kon nie vreselik gehelp het nie. Maar is die kerk wat vir hulle iets gegee het. Die kerk vra nie net nie. En die ander 20,000 moes ons, kon ons gebruik vir bybelverspreiding in die gevangenis, baie groot gevangenis al verenigd op correctieve dienste se. Het is die daar waar ons mense probeer beter maak. En bybels is een groot behoefte, en ons kon bybelverspreiding onder die mense, is een probleem. En ons kon daar geld gebruik vir bybelverspreiding. Maar toe kom 28 april, en ek en dominee Christof Koch het gewonder, gaan daar mense wees. En toen die saal, hy was al daar in ons kerksaal, so groot saal. Weet jy, daar is mense. Hulle staan tou hier van daar achter tot daar by die orrel, op die daar, om die klomp knoppies. By die pannekoektafel, by die vleistafel, daar is mense. ons kon ons oë nie glo nie. En is het naweek wat ons gedink het, daar gaan nie mens wees. Daar was omtrent 60% van die mense was vir my vreemd, wat ek nie geken het nie. Hulle het gekom hier uit die Kaap uit, uit Wellington uit, mense wat daar vir die naweek om vakantie hou. En weet jy, ons het 20.000 rand, het ons begroot sal ons minder kry. Weet jy, ons kry 40.000 rand. Ons vul daai 20.000 op tot by waar ons laas jaar was, en ons kry 20.000 rand uit die hand van die Here extra.
Fantasties man.
40.000 rand bo wat ons verwag het. En ons is net stom geslaan. Een boer kom voor die, want hy nou gewoonlik slag ons van die veld af as ons bezaring. Hierdie jaar moet ons een vet dingetjie slag, daar uit die kamp uit wat die boer vir homself hou, wat hy wil eet. Het is werkelijk een geval van die weduwee met die klein geldstukkie wat sy ingegooi het in die skatkis. Het is anders om te gee as jy het. Het is een ander ding as jy nie het nie. Dan word gee iets helemaal anders. Ons kom by, Dominee Christof kom by een ander boer, hy sê vir een man, hy sê, is vir jou 6 vetgemaakte lammers. En toe hy met die trailer daar kom, toe sê, maar die is nog een plek op die trailer, vat nog een. 7 lammers, 10 dierste, want om die lam daar te kry, dat jy hem kan slag, vreet hy een klomp kos op. Vriende, die pad is nog steil. En hierdie reus met die naam van droogte, hy karnuffel ons. Maar die Here is sterker as hierdie reus. En ons het nog ronderig, groterig, Gifberg, nog bezaars, Stompies Kraal, nog 4 bezaars wat moet kom, om ons boeken te laat klom. Maar die Here het so wonderlik voorsien in die eerste bezaar. Hoekom sal hy nie verder vir ons voorsien nie? Ek wil vir u vraag, om vir ons te bid, maar nie in die eerste plek, dat het moet reën nie, want droogte is deel van die natuur, en die Bybel lees ons van baie droogtes en hoe die Here gesorg het, en van die woestijn lees ons in die Bybel. Maar ek vra dat u sal bid vir ons, dat ons die gesindheid sal hê, wat Dominee vanavond hieroor gepraat het, en dat ons nie moedeloos sal raak nie, nie moed sal verloor nie, maar steeds sal glo dat die Here ons deur hierdie droogte sal dra. Ek groet u, ek ry môre terug. Ek sê weer eens baie dankie vir die geleentheid om julle te gesels. En kom kuier vir ons. Die droogte sal oorgaan. Namakoland sal weer bloei en blom. En is welkom.
Dankie om dit bid. Baie dankie. Ek wil vir hom bid. Staan net so. Dankie vir die mooie getuienis, oom. Hemelse Vader, oom het sy story, herinner ons, dat u voorsien, dat u sorg. So as ons ook deur moeilike tye gaan, en, dan weet ons, u is getrou. Ons dankie daarvoor, Here. Ons bid dat u hulle gemeenskap sal sien, hulle gemeente sal sien, die wonderlike werk wat oor jare gedoen is, sal voortgaan, en dat hulle sal moed hou, en na by u sal leef. Ons bid het in u naam. Amen.